Иктисаат 21:00 ободо азаттык радиосу. Кутмангеч ардактуу угарман, азаттык радиосунун берүүсүн баштайбыз. Бүгүн 21-сентябрь, күнгө бейшембе. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну: вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев бейтараптыкты сактабагандыгы үчүн шайлоону уюштуруу боюнча республикалык штабтын жетекчилигинен бошотулду.
Бирок бул жазаган иш туура эмес, туура эмес. Бул боюнча башкы прокуратура юридикалык баа бериш керек, жоопко тартыш керек.
Коррупция боюнча айыпталган Казакстандын экс-премьер-министри Серик Ахметов мөөнөтүнөн эрте абактан чыкты.
Бирок Ахметов бир дагы суроого жооп бербей, чымыр денелүү балдардын коштоосунда Астана шаарынын номуру тагылган жол тандоосуна түшүп ашыгып жөнөп кетти.
Бишкекте аялдардын коомдогу жана исламдагы орду деген семинар өттү. Мына ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен Улан Алымкулуулу тааныштырат.
Рахмат Элиза Кушуба, кечиңиз менен. Президентке талапкер Бабановдун шайлоо штабы коомдук теле радиосунан БШКга арыз жазды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна бүгүн Бабановдун БШКдагы ыйгарым муктуу өкүлү Эрик Рыскулбеков билдирди.
Признать полностью материал заведомо ложным.
Оодон берилген материал толугу менен жалган деп табууну, КТРКны төгүндө берүүгө милдеттендирүүнү, шайлоо мыйзамдуулугун бузган үчүн коомдук каналдын аккредитациясын чакыртып алууну, башкы прокуратурага КТРКнын журналисттерин жана башка адамдардын аракеттерин уктуу баа берүүнү тапшырууну талап кылдык, деди Рыскулбеков. КТРКнын обосунан адамдын амал чекси деп аталган берүү кыргыз орус тилдеринде кече чыккан эле. Анда президентке талапкер Бабановдун Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев менен жолугуш тууралуу сөз болгон. Бүгүн парламентте Республика Атажурт фракциясынын депутаты Мирлан Жээнчороев КТРдин берүүсүн Бабановду карылоо деп атады. Ал эми КТРКнын башкы директору Илим Карыпбеков Бабановдун шайлоо штабынын доомату боюнча бүгүн азаттыкка мыйзам чегинде иштөөгө аракеттенип жатабыз деп билдирди. КСДПнын президентке талапкери маалымат агенттиги менен журналист сотко берип 10 миллион сом доо койду. Сооронбай Жээнбековдун Бишкектин Свердлов райондук сотуна доо арызы 20 сентябрда 24KG маалымат агенттиги менен журналист Каабай Карабековго каршы жолдонду. Президентке талапкердин шайлоо штабынын басма сөз кызматы бүгүн жарыялагандай, буга аталган маалымат агенттиктин интернет сайтында 11 сентябрда жарыяланган макала түрткү берди. Анда Сооронбай Жээнбековдун бир туугандарынын радикал араб уюмдары менен тыгыз байланыш жөнүндө айтылган. Президентке талапкер Сооронбай Жээнбеков муну ушак жана жалган жала деп атап, моралдык зыян катары Каабай Карабеков менен 24KG агенттигинин ар биринен 5 миллион сомдон өндүрүүнү талап кылган.
Тиги соттон официалдык түрдө келсин текст, өзүм да окуп чыгайын, жок дегенде сотко чейин, и ошого жараша комментарий берем,
деди КСДПнын президентке талапкери доо койгон журналист Каабай Карабеков бүгүн азаттыкка. Анын макаласы президент Алмазбек Атамбаевдин жакында Сочига президент Путин менен жолуккан сапарын утурлай жарыяланган болчу. АКШ Иран өзөктүк келишимди өзгөртүүгө көнөттү үмүттөнөт. Мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсон бул тууралуу 2015-жылдагы келишимдин башка катышуучулары менен улуттар уюмундагы сүйлөшүүдөн кийинки басма сөз жыйынында билдирди. Ал бул келишим боюнча Иран үчүн уран байытуу өңдүү өзөктүк ишмерлике коюлган чектөө 2025-жылы бүтүп кала тургандыгына көңүл бурду. Тиллерсондун айтымында президент Трамптын администрациясы Иран менен келишимдин ушул мөөнөтү бүтүп калчу жоолору өзгөртүлүшүн көздөдү.
We do need the support, I think.
Бизге колдоо керек. Мен биздин европалык өнөктөштөр, башка өнөктөштөр келишим ичинде кайра карозарлыгын Иранга айтышат деп ойлойм, деди Тиллерсон. АКШ мамлекет катчысынын алдында Франция президенти Эммануэль Макрон келишимдин кээ бир жоолорун кайра сүйлөшүүгө макулдугун, Тегеран менен Вашингтон ортосундагы талашка ортомчулук кылууга аракеттенип тургандыгын билдирген эле. Бирок Иранын президенти Хасан Роухани Тегерандан да бүгүн кабарчылар менен маегинде келишимди өзгөртүү мүмкүнчүлүгүн кайрадан четке какты. Дүйнөнүн 6 ири державасы Иран менен 2015-жылы түшкөн келишимге ылайык ал өзөктүк программасын чектөөгө көнүп, мунун ордуна Тегеранга каршы ядролук санкциялар жоюлган болчу. АКШ лидерлери Иранды өзөк түрмөт алып жүрүүгө жөндөмдүү баллисткалык ракеталарды кайра кайра сыноо менен келишимдин маңызын бузуп жаткан үчүн айыптап келишет. Орусия АКШнын Сирия боюнча эскертүүдө. Орусия эгер бул жерде Сириянын өкмөт күчтөрү АКШ колдогон күрд кошундарынын турумдарынан сок кагылса, дароо жооп болорун эскертип жатат. Мындай эскертүү бүгүн Орусия коргоо министрлигинин өкүлү Игор Канашенков тарабынан жасалды. Буга чейин 16 сентябрда АКШ баштаган коалиция алар колдогон Сирия демократиялык күчтөрүнө Орусиянын аскерий учактары сок курганда бир нече киши жарадар болгондугун билдирген болчу. Бирок Орус коргоо министрлиги бул маалыматтарды четке каккан. Учурда Орусия менен АКШ Сириянын Иракка жакын чыгыш бөлүгүндө ислам мамлекети ына каршы 2 бөлөк чабуулга колдоо көргөзүүдө. Сириянын Орусия жана Иранга байланышы бар кошундар колдогон өкмөт күчтөрү Дейр аз-Зор шаарынын басым бөлүгүнө көзөмөл орнотту. Ал эми АКШ колдогон Сирия демократиялык күчтөрү алар азыр Дейр Ал зордун түндүгүндөгү Рака шаарынын 80% ээлегендигин айтышууда. Бирок Орусия коргоо министрлиги далил келтирбегени менен Ракадагы операция токтогон, Сирия демократиялык күчтөрүнүн согушкерлери Дейр аз-Зорго жайгаштырылган деп ырастап жатат. Сирия демократиялык күчтөрү өкмөттүк аскерлердин турумун эки жолу минометтен жана ракетадан аттылар деген маалыматты бул топтун кол башчыларынын бири Ахмет Абу Хаула четке какты. Кыргыз өзбек чек ара келишими парламентте биринчи окуудан өттү. Жогорку кеңештин бүгүнкү жалпы жыйынында Кыргызстан менен Өзбекстандын мамлекеттик чек ара келишимин ратификациялоо маселеси жабык каралып, биринчи окууда көпчүлүк добуш менен колдоо тапты. Аны жыйынга катышкан 86 депутаттын 84 колдоп, экөөсү гана каршы добуш берди. Кыргыз өзбек чек арасы боюнча алгачкы келишимге быйыл 5-сентябрда Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Бишкекке сапар учурунда кол коюлган. Мирзиёев өзү эки өмүрдө улуттар уюмунун баш ассамблеясында сүйлөгөн учурунда муну ири жетишкендик деп баалады. Өкмөттүн буга чейинки жарыясына караганда ал келишимде Кыргызстан менен Өзбекстандын 1378 чакырым чек ара тилкесинин 1170 чакырымы же 85% такталган. Садыр Жапаровго атасын акыркы сапарга узатууга уруксат берилген жок. Камактагы экс депутат жана оппозиция саясатчынын жубайы Айгүл Жапарованын бүгүн Азаттык радиосуна билдиргенине караганда уруксат алуу өтүнүчү жазат кароо кызматына жана жогорку сотко жолдонгон, бирок аталган эки орган тең өтүнүчтү четке кагышты. Камактагы саясатчынын атасы Нуркожо Жапаров 20 сентябрда 84 жашка караганда дүйнөнү кайтты. Сөөгөсү туулган Түп районунун Кеңсуу айылына эртең коюлмакчы. Быйыл 25 мартта кыргыз казак чек арасынан камалган Жапаров 2013-жылы Сөлдө көмтөргө байланыштуу нааразылык акциясындагы башламандыктарды уюштур деген айып менен 11.5 жылга кесилген. Өткөн аптада өкүмдү Бишкек шаардык соту дагы күчүндө калтырды. Жапаров өзү соттолушун саясий куугунтук катары баалап келет. Элиза.
Рахмат. Улан Алымкулова тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар. Дариги азаттык чекит орг, орус тилинде рус чекит азаттык чекит орг деген баракчабыздан окуй аласыз. Эми эртеңки күндүн аба ырайы. 22-сентябрда Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жана Чүй, Ош, Жалал Абад облустарынын кээ бир тоолуу райондорунда жаан жаап, күн күркүрөйт. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 8-13, күндүз 24-29. Таласта түнкүсүн 4-9, күндүз 22-27. Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 11-16, күндүз 25-30 градус жылуу болот. Баткенде түнкүсүн 9-14, күндүз 25-30, ал эми Ысык Көлдө түнкүсүн 6-11, күндүз 17-22 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 3-8, күндүз 18-23 градуска чейин жогорулайт. Бишкекте 22-сентябрда түнкүсүн жаан чачын болбойт, анын температурасы түнкүсүн 10-12, күндүз 27-29 градус жогору болот. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев Баткендеги жолугушууда бейтараптыкты сактабагандыгы үчүн шайлоону уюштуруу боюнча республикалык штабтын жетекчилигинен 21-сентябрда бошотулду. Ушул эле күнү парламент сессиясында президенттик шайлоого үгүт маселеси көтөрүлүп, талапкерлер көрсөтүлүп жаткан оппозициялык жана бийликчил маанайдагы фракция депутаттары бири-бирин каржылык жана административдик ресурстар боюнча айыпташты. Шайлоо күндөлүгүнөн Самат Жумакадыров кененирээк баяндайт.
Президенттик шайлоого даярдык көрүү жана өткөрүү боюнча республикалык штабты вице-премьер-министр Темир Жумакадыров жетектемек болду. Зилалиев бул милдеттен бошотулуп эскертүү алды. Өкмөттүн сайтындагы маалыматка караганда премьер-министрдин мындай чечими Дүйшөнбек Зилалиевдин талапкерлердин бирине өзүнүн жеке артык көрүүсүн жарыялоосуна байланыштуу болду. Вице-премьер-министрдин Баткен активинде сүйлөгөн сөзүнөн улам президенттик шайлоого үгүт маалындагы административдик ресурс маселеси Жогорку кеңештин бейшемби күнкү сессиясында да көтөрүлдү. Республика Ата Журт фракциясынан депутат Мирлан Жээнчороев өкмөттүн Зилалиевке карата чечимин жумшак деп баалады.
Ал киши ошо шайлоону коопсуздук кеңешинин чечими менен, өкмөттүн чечими менен, камсыздоо менен, шайлоо менен алектенеш керек эле. Бирок бул жасаган иш туура эмес, туура эмес. Бул боюнча башкы прокуратура юридикалык баа бериш керек, жоопко тартыш керек.
Депутат Жээнчороев жер жерлерде административдик ресурс эбегейсиз колдонулуп жатат деп муну бийликчил талапкер Сооронбай Жээнбековдун алайдагы өзгөндөгү жолугушууларына мамлекеттик кызматкерлер мекемелерди жаап коюп келип жатат, үгүткө окуучулар тартылып жатат деп негиздегенге аракет кылды. Мындай дооматты КСДП депутаты Улан Примов төгүндөйт.
Бирок алай районунда ошол жолугушууда катышкан адам катары, ошолордун уюштуруучусу катары мен дагы айтып коеюн. Бизде алай районунда эч кандай мектептерде же болбосо лицейлерде срыв болгон жок. Бардыгы өзүнүн ордуларында бардык окуучулар окуп атышкан. Биз эч кандай мажбурлоо, же болбосо ал жерде окуу процессин токтотуп, жолугушууга мажбурлоо Алай районунда катталган жок.
КСДП фракциясынан дагы бир өкүл Мурадыл Мадеминов тескерисинче бийликчил талапкердин негизги атагандашы каражаттын күчү менен эл арасында финансылык ресурсту оң солго чачып жатат деп сындады.
Кай жерде болуп атат административный ресурс? Кандай болуп атат? Элдин арасында бир партиянын мүчөлөрү 3000 эде башында бир ай эки ай мурда бүгүн 100 долларга чыкты деп атат. Бул эмне? Атамбаев же Жээнбеков жасап атат. Муну башкалар жөндө сөз болуп атат. Аны эл айтып атат, депутаттар айткан жок.
Мадаминов талапкер Өмүрбек Бабановдун казак президенти Нурсултан Назарбаев менен жолугушуусун үгүт ишинде колдонуп жатканын айыптап чыкты. Буга республикачыл Мирлан Жыйынчороев бийликтин кош стандарттуу саясатты жүрүп жатканына нааразычылыгын билдирип, өткөн айда эле казак президенти Сооронбай Жээнбеков менен жолукканын депутаттардын эсине салды.
Бир ай мурун президентке расмий түрдө сунушталган Сооронбай Жээнбеков президент Назарбаев менен жолуккан. Бүгүн Бабанов парламенттик фракциясынын жетекчиси катары жолуп келди. Кыргызстан менен Казакстандын ортосунда кызматташуу, досчулукту өндүктүш үчүн биз ар бирибиз жолугушубуз керек да. Бир эки апта мурун анда да Мирзоев менен бардык лидер фракциялар жолукту. Эмнеге эки стандарт болот?
Оппозициядагы депутаттар Бабановдун Назарбаев менен жолугушуусу тууралуу 20-сентябрда КТРКда адамдын амалы чексиз аталышындагы макаланы сындап, талапкер Өмүрбек Бабановго карата кара пиар болгонун айтышты. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги 20-сентябрда Казакстанга протест нотасын жөнөткөн. Анда расмий Бишкек казак лидери Нурсултан Назарбаевдин Кыргызстандагы президенттик шайлоого катышып жаткан талапкерлердин бири Өмүрбек Бабанов менен жолукканына нааразы экенин айтып, муну бөтөн өлкөнүн Кыргызстан ички ишине кийлигишүү деп баалаган. Ошол эле күнү казак тышкы иштер министрлиги Бишкектин нотасына жообун тапшырган. Анда Казакстан кыргыз дипломатиясына таң калуусун белгилеп, казак лидери башка өлкөнүн саясий ишмерлери менен жолугушуулары буга чейин деле болуп келгени жана эл аралык тажрыйбага шайкеш келери жазылган. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Шайлоо өнөктүгүнө байланыштуу темага алдыда дагы токтолобуз. Азыр башка темалардан. Кыргызстанда аялдардын диний сабатсыздыгын жоюу үчүн шарт түзүлгөн эмес. Мындай пикир 21-сентябрда Бишкекте өткөн аялдардын коомдогу жана исламдагы оорду аттуу семинарда айтылды. Жыйын мамлекеттик мекемелерде иштеген мугалимдер, социалдык жана медицина кызматкерлерине өткөрүлдү. Бул окуу кыз келиндердин радикалдашуусун алдын алуу, диний ишенимде жашаган аялдардын күнүмдүк турмушта тушуккан көйгөйлөрүн талкуулоо үчүн уюштурулган. Иш чарага кабарчыбыз Токтосун Шамбетов барып келди.
Бишкекте мугалимдик кесибин аркалаган Оксана бул өңдүү диний иш-чарага алгач ирет келип отурат. Ал ислам дини жөнүндө интернет ар кандай маалымат булактарынан гана укпаса, анчейин деле түшүнүгү жок. Башка диндерге толеранттуу мамиле кылуу үчүн ал дин жөнүндө так маалымат керек, дейт мугалим.
Такие семинары необходимы?
Мындай семинарлар зарыл деп ойлойм. Себеби жарандардын дин жөнүндө түшүнүгү болушу керек. Мисалы, дин кандай болот, эмне шарттары бар, эмне кылбаш керек. Мамлекет мындай окууларды кызматкерлерге эле эмес, жалпы элге өткөрсө дейт элем. Дүйнөдө эмнелер болуп атат? Диний чатактарды ушундай иштер алдын алат.
Бул иш-чарада Оксанадай мамлекеттик мекемелердин социалдык тармагында иштеген 100 кызматкер отурду. Муфтий Максатбек Токтомушов, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын директору Зайырбек Эргешев сыяктуу дин адистери лекция окуп, кыз келиндердин суроолоруна жооп беришти. Диалогто радикализм, балдарды эмдүүдөн баш тартуу, хиджаб маселеси көбүрөөк талкууланды. Айрым катышуучулар коомчулукта дин тутунгандар менен светтик көз караштагы кыз келиндердин ортосундагы ажырым чоңоюп бараткандыгына тынчсызданарын белгилешти. Социалдык кызматкер Элнура Долотбекова шектүү агымдарга азгырылып, капкара чүмкөнүп, укуктук мыйзамдарга каршы аракет кылган кыз келиндер арбып жатканын байкап жүрөт.
Окуялар көпчүлүк убакыт эле жолуп атпайбы? Жашынакай кыз келиндерибиз бар, аябай грамотный, даже англис тилин да билишет. Анан действительно эле коомчулугубуз деген ошону менин оюмда ушу ыймандуулук жолуна түштү, мындай эме түштү десе эле кичак үйлөр тез чыгып калышат. Мындай жолуп эле жашынакай жолду салмасын, аркасына байлап эле бутун жаап алсын. Анан мындай эле коомго жараша эле современный кийинип эле жакшынакай жүрөгү менен дини менен таза болуп жүрсө, жака бардык, бияка бардык дейт. Жакшынакай эле кийинип анан бирок эми ошол ислам динин жол-жобосун кармаса.
Ошондой эле аялдар үчүн диний түшүнүктөрүн тереңдетүү үчүн эч кандай шарт жок экени кеп болду. Иш-чараны уюштурган Ыйман фондусунун жетекчиси Нуржигит Кадырбеков бул пикирлер менен макул. Айрыкча акыркы мезгилдеги аялдар арасындагы радикализмдин гүлдөп жатышы диний билимдин жетишсиздиги себеп болууда.
Аялдарда азыр дин боюнча суроолор аябай көп, бирок алардын маалымат алынган мүчөлүгү азыраак да. Эркектер мешиттерге барат, эшикке эркин чыгат дегендей. Ошон үчүн анан аялдар кызыкканда интернетке кирип кетип атат. Интернетте болсо билесиздер, дин тууралуу туура эмес маалыматтар аябай көп. Бузган, атайын мындай дезинформация кылган маалыматтар аябай көп. Ошон үчүн дин тармагындагы адистер менен теологтор менен аялдардын ортосунда түздөн түз баарлашууга биз платформа түзүп берели дедик.
Анткен менен дин тутунган кыз келиндер ар кандай намазкана, дарсканаларда өз алдынча сабак алуу күчөгөнү айтылып келет. Бирок алар эмнени окутуп, кандай билим берип жатканын текшерүү көз жазымда калгандай. Бул жыйынга эксперт катары катышкан социолог Топчугул Шайдулаева кыргыз коомундагы аялдарга диний түшүндүрүү иштери кечигип жатканын белгилейт. Айрыкча алыскы аймактарда бул маселе унутта калган.
Абдан жеткиликтүү ыкмаларды колдонуу менен, жеткиликтүү механизмдер менен ушу биздин карапайым аялдардын баарына, карапайым энелерге чейин ушу ислам баалуулуктарын туура жеткирсе, бул жалпы эле ушул коомдогу стабилдүүлүктү, ислам динине карата туура түшүнүүчүлүктү, дин тутуунун дагы маданиятын калыптандырат эле да. Ал үчүн бизде кандай кылыш керек эми? Баары бул жерде эми ашып кетсе бир 50-60 киши отурду да. Мындай нерсени аймактарда өткөрүш керек. Эл көп катышкан жерлерде өткөрүш керек. Аялдарга мындай аянтча жок да, баягы туура маалымат алуу аянтчасы жок да чындап келгенде.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке караштуу антитеррор борборунун 2016 жылдагы иликтөөсү боюнча соңку 10 жылда аялдардын радикалдашуусу 24 эсе көбөйгөнү айтылган. Сирияга кетти делген 500-дөн ашуун кыргызстандыктын 100-дөн көбүрөгүн аялдар түзөт жана алардын бир тобу 25-30 жаштагы кыз келиндер. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Ушул жана башка макала баяндар биздин сайтта дагы жайгаштырылган. Дареги Азаттык Чекиторг. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен кыскача таанышып алыңыз. Президенттикке талапкер Өмүрбек Бабановдун шайлоо штабы коомдук телерадио үстүнөн Боршайкомго арыз жазды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Бабановдун БШКдагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эрик Ирискулбеков билдирди. АКШ Иран өзөктүк келишимди өзгөртүүгө көнөт деп үмүттөнөт. Мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсон бул тууралуу 2015 жылдагы келишимдин башка катышуучулары менен Улуттар уюмунда 20 сентябрдагы сүйлөшүүлөрдөн кийинки басма сөз жыйында билдирди. Жогорку кеңештин бүгүнкү жалпы жыйынында Кыргызстан менен Өзбекстандын мамлекеттик чек келишимин ратификациялоо маселеси жабык каралып, биринчи окууда көпчүлүк добуш менен колдоо тапты. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка кабарларды толугу менен сиз биздин сайттан дагы таба аласыз. Дареги Азаттык Чекиторг. Казакстандын мурунку премьер-министри Серик Ахметов 21 сентябрда мөөнөтүнөн мурда абактан чыкты. Ал коррупция боюнча айыпталып, 2015 жылдын этегинде камак алынган жана башында 10 жылга эркинен ажыратылган. Мурунку өкмөт башчынын күтүүсүз түрмөдөн чыгышын эксперт түрдүүчү талдап жатат. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Серик Ахметов Караганда облусундагы Карабас айылындагы түрмөдө жаткан эле. Аны 21 сентябрда абактын оозунан 10 журналист тосуп алды. Бирок Ахметов бир дагы суроого жооп бербей, чымыр денелүү балдардын коштоосунда Астана шаарынын номуру тагылган жол тандабыска түшүп ашыгып жөнөп кетти. Караганда облустук соту ушул айдын башында Серик Ахметов калган жаза мөөнөтүн абакта эмес, өзү жашаган жерде өтөйт деген чечим чыгарган. Муну түрмө жетекчилигинин сунушу жана мамлекетке келтирилген материалдык зыяндын толугу менен төлөнүп берилиши менен негизделген. Экс-премьер-министрден дагы 4 жылдык жаза мөөнөтү калган эле. Серик Ахметовдун камалышы убагында казак коомчулугунда кызуу талкуу жараткан. Экс-премьерге мамлекеттин акчасын уурдаган, кызмат абалынан пайдаланган, мыйзамсыз ишкерлик кылган деген айыптар тагылып, адегенде 10 жылга эркинен ажыратылган. Анын ишин 1 жылдан кийин апелляциялык сот караган жана жаза мөөнөтүн 8 жыл кылып кыскарткан. Ахметов былтыр өлкөнүн эгемендигине 25 жыл толгонуна байланыштуу жарыяланган мунапыска дагы илинген. Анда да жаза мөөнөтү 1 жыл 7 айга кыскарган. Ахметов башында күнөөсүн мойнуна албай келген, бирок акыркы сөз берилгенде күнөөлүү экенин айтып, президент Нурсултан Назарбаевдан чын жүрөктөн кечирим сураган. Ахметов менен кошо баш аягы 21 атка минер соттолгон. Көбү эркинен ажыратылган. Бирок 2 жылга жетпеген убакыттын ичинде кээ биринин жаза мөөнөтү кыскарган, айрымдары былтыркы мунапыска ээлинип абактан чыккан. Расмий Астана Серик Ахметовдун абактан чыкканына байланыштуу расмий комментарий бере элек. Коррупция боюнча айыпталган убагында эң жогорку мамлекеттик кызмат аркалаган адамдын мөөнөтүнөн мурда абактан чыгышы түрдүү пикир менен коштолду. Адвокат Айман Умарованын пикиринде Ахметовдун абактан чыгышы мыйзам баарына текш эместигин көрсөттү.
Кагаздарын, документтерин соттагы заңда заңга келтирилген деп айтты. Ол заңды, заңды, но бирок аңгиме онда эмес. Аңгиме маселе одан болуп турган жок. Маселе сондай заңды эгерде колдонатын болса, сондай адамдар бар, одан да кичинтэй сроктору бар. Даже бир кичинтэй кража, кичинтэй нелер үчүн отурган, аларды чыгармай атыр УДОга. Бир какой-то репост жасап, экстремизм деп илинип кеткен азаматтар да бар да. 5 жылга соттолган айылдар бар, мына 2 балдарын шылдатып. Вот, аларды чыгармай атыр. Аңгиме заңды деп айтууга болот. Бирок аңгиме сол проблемабыз биздин аны кайтады го, ал заңды калай колдонуу. Биздин заңыбыз сондай, калай булай деп колдонсаң, булай деп колдонууга болот, булай десең, булай деп колдонууга.
Укук коргоочу Бакытжан Торогожина болсо, сот акыйкаттыгынан күмөн санап жатат.
Казак коомчулугу негизи коррупция боюнча тагы чыккан. Азыр прокурор, судья болуп отурган адамдардын ушундай чечимдери биздин өлкөдө сот акыйкаттыгы боюнча чоң маселе бар экенин дагы бир жолу көрсөттү. Бийлик өз адамдарына жеңилдик, артыкчылык берерин далилдеди. Соңку кездери биз мындай учурларды көп эле көрүп жатабыз. Кылмыш иш козгоп, жоопко тартып, көөтпөй эле ар кайсы мыйзамды шылтоо кылып, жазаны жумшартуунун негизи максаты ошол кишиге эң ириде соттолгон деген ат тагуу. Бул жерде абакта жаттабы же жокпу маанилүү эмес. Адамды соттолгон деген атка кондуруп, аны башка тандаштардын арасынан сүрүп чыгаруу башка максат болуп калды.
Серик Ахметов Казак өкмөтүн 2012-2014 жылдар башкарган. Казакстанда жогорку бийлик өкүлүнүн соттолгону чанда кездешүү көрүнүш эмес. Коомчулукта кылмыш иши козголгон, абакка кесилген же сот залынан бошогон аткаминерлерден өзүнчө өкмөт кураса болот деген тамашачыны аралаш сөздөр айтылып да келет. Элеонора Бейшенбек кызым, Азаттык.
Кайрадан шайлоо темасына кайрылсак, президенттикке талапкерлердин бири Сооронбай Жээнбеков үгүт иштеринин алкагында Талас эли менен жолугушуп жатат. Буга чейин Таласта дагы бир талапкер Улукбек Кочкоров болгон. Президенттикке аттанган 13 талапкердин калганы качан келери азырынча белгисиз, дейт Таластагы кабарчыбыз Альбина Сулайманова. Ал азыр биз менен түз байланышта. Альбина, президенттикке талапкерлердин үгүт өнөктүгү Таласта кандай өтүп жатат?
Саламатсызбы кесиптеш, КСДПдан президенттикке талапкер Сооронбай Жээнбековдун шайлоо алдындагы үгүт иштеринин алкагында эл менен жолугушуусу бүгүн түшкө чейин Таластын Манас районунун Покровка айылындагы маданият үйүнүн алдында өтүп, ага жалпысынан бир 500 тургун катышты. Алардын арасында мектеп окуучуларынан тарта мугалимдер жана башка мамлекеттик кызматкерлер да жүрдү. Талапкерди эл өкүлдөрү Рыскелде Момбеков, Гүлкан Молдобекова, Дастан Жумабеков, белгилүү хирург Сабырбек Жумабеков, УКМКнын мурдагы төрагасы Бусурманкул Табалдиев, замандаш партиясынын тең төрагасы Жеңиш Молдокматов жана башкалар коштоп жүрүшөт. Сооронбай Жээнбеков өз сөзүндө айрым оппоненттериндей болуп, башка өлкөдөн акыл сурабайм, жашым боюнча да, тажрыйбам боюнча да президенттикке менин талапкерлигим туура келет, оштук деп коркпой, мени шайлай бергиле, ишеничти актайм деди. Кечке жок, тагыраагы бир саат 5:30 талапкер көп улуттуу жана төө бурчак өстүрүп жан баккан Таластын Карабура районундагы эл менен жолукту. Стадиондогу жолугушууга 3000 чукул тургун келди. Ал эми үгүт иштери расмий башталган 10 сентябрдан кийин Талас облусуна Улукбек Кочкоров келип, актив менен жолугуп кеткен. Жакынкы күндөрү Темир Сариев, андан кийин Өмүрбек Бабановдун келери күтүлүүдө. Калган талапкерлердин Таласка качан келери тууралуу азырынча так маалымат жок. Белгилей кетсем, Кыргызстандагы президенттик шайлоо 5 октябрга белгиленген. Ага жалпысынан 13 талапкер катышууда.
Рахмат. Түз ободо Таластан кабарчыбыз Альбина Сулайманова болду. Берүүбүздү улантабыз.
Ирактык курдтор расмий Багдаддын жана коңшулардын каршылыгына карабай көз карандысыздык боюнча референдум өткөргөн отурат. Талаштуу референдум кандай кесепеттерге алып келиши мүмкүн? Казахстанда латын арыйынын алгачкы долбоору сунушталары менен кызуу талкуу жана сын пикирлер жаралды. Коңшулаш өлкө 77 жыл колдонгон кирилл алфавитинен эмне үчүн азыр баш тартып жатат? Кыргызстанда латын арыйына өтүү чакырыктары канчалык жүйөлүү? Дал ушул эки темага арналган азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүнүн кезектеги чыгарылышын 21 сентябрда 21:30 ЛТР телеканалынан көрүңүз.
ЛТР каналынан биз жана дүйнө берүүсүн өткөрүп жибербеңиз. Биз кайрадан шайлоо темасын улантабыз. Кыргызстандын Стамбулдагы консулдугу 15 октябрда өтчү президенттик шайлоого карата жарандардын биометрикалык маалыматтарын чогултуп, расмий каттоого алып жатат. Башкы консулдук бул иште 30 сентябрга чейин бүтүрүп, толук тизмени Кыргызстанга жөнөтөт. Кабарчыбыз Эльвира Будайчиева баяндайт.
Түркияда жашаган миңдеген кыргызстандыктардын консулдуктан расмий каттоого туруусу үчүн Стамбул шаарындагы консулдуктун эшиги жекшемби күндөрү ачык болууда.
Так, Стамбул. Ламартин номер 7.
Ламартин.
Ага, Ламартин.
Жайнагүл Турдубекова Стамбул шаарында 5 жылдан бери жашайт. Бирок буга чейин консулдук каттоого турууга мүмкүнчүлүк болгон эмес. Шайлоо алдында консулдуктун дем алыш күндөрү ачык болгону Жайнагүл үчүн ыңгайлуу болду.
Жакында шайлоо болот, ошо шайлоого катышсакбы дегенбиз. Анын үстүнө башка күндөрү келгенге мүмкүнчүлүгүбүз болбойт. Жумушта болгон үчүн 1-5 күн бул жакта дагы жумуш күнү, бизде да жумуш күн. Ошондуктан ал убакта келгенге мүмкүнчүлүк болбогон үчүн бүгүн аябай жакшы шанс болду.
Айчирок Сарыкованын Стамбулда эмгектенгенине 20 жылдан ашты. Анын консулдукта каттоосу бар, бирок буга чейин биометрикалык маалыматты берген эмес.
В Фейсбуке было объявление нашего генконсула.
Мен консулдуктун Фейсбук баракчасынан дем алыш күндөрү дагы иштерин окуп калдым. Анан жарандык милдетим катары президенттик шайлоого катышуу үчүн биометрикалык маалыматымды берейин деп келдим. Чет жерде болсок дагы ар бир кыргызстандык жаран 15 октябрда өтчү шайлоого келип катышууга милдеттүү деп ойлойм.
Консулдукка катоого келгендердин бири Венера. Ал Стамбулда иштеп жатканына аз гана убакыт болгон. Буга чейин парламенттик президенттик шайлоодо добуш бербей калган мекендешим бул ирет добушун Стамбулда берүү үчүн камданып каттоодон өтүптүр.
Кыргызстанда бар, ушу Кыргызстанда бар болгондуктан биякта иштеп, биякта жүрүп, бияктан дагы шайлоого кала алабыз учурда туруп.
Түркияда расмий каттоодон өткөн кыргызстандыктардын саны 14 000 ашык. Каттоого турбай иштеген мигранттар да жок эмес. Андан тышкары окуу жайларда билим алган студенттердин да саны бир топ. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Азаттык радиосу. Адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле, радио берүүлөр, алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык .org интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышына ортоктошу болуудасыз. Биздин оодон кеткен бардык макала баяндар сайтыбызда дагы бар. Дарыга азаттык .org. Эгерде орус тилинде окууну кааласаңыз, рус азаттык .org деген баракчабызга баш баксаңыз болот. Андан тышкары сиздин сунуш пикириңиз бар болсо, биздин социалдык тармактардагы даректерибизге жазсаңыз болот. Facebook, Twitter, Instagram жана башкалардан Кыргыз азаттыктын алгысы же болбосо азаттык медиа деген аталышта издеңиз. Баса азаттыктын чет өлкөлөрдө жашаган журтташтар арасында жарыялаган сынагы соңуна чыкты. Тазалык, экология, билим берүү, жол коопсуздугу, транспорт, туризм, миграция жана башка орчундуу тармактар боюнча ондогон кызыктуу баяндар, омоктуу сунуштар келип түштү. Башында белгиленген эрежелерге ылайык, алардын айрымдары сайтыбызга чыгарылган жок. Иргелгенден кийин кыргызча, орусча барагыбызга жалпысынан 50 жакын материал жарыяланды. Албетте, тандоо оңой болгон жок. Сунуштар бири биринен өткөн, кызыктуу, керектүү сезилди. Редакторлор талашып тартышып отуруп, акыры айыл чарба тармагындагы жаштардын ролун бекемдөө, жаш фермерлер биримдигин түзүү боюнча омоктуу сунуштарын берген Сагындык Эмилбек уулунун блогу окурмандардын кызыгуусун жаратты. Эгер сиз дагы Сагындык Эмилбек уулунун блогу менен таанышам десеңиз, биздин сайтыбызга кирип окусаңыз болот. Дареги азаттык .org. Ошондой эле кызыктуу 4 блогтун авторларына баалуу сыйлыктар дагы ыйгарылат. Азаттыктын толкунунда кала бериңиз. Бир нече саамдан кийин берүүбүздүн экинчи бөлүгүн баштайбыз.